Harvey.
O seară bună, vă spun.
Din studioul Europei Libere,
de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Continuă disputele la Curtea Constituțională privind stabilirea datei alegerilor parlamentare.
Un referendum organizat în Transnistria îl lipsește pe deputatul Alexander Radchenko de funcția sa în Sovietul Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene.
Rubrica Dreptul tău astăzi, un ghid pentru jurnaliști despre drepturile omului.
Prima zonă în care se va vedea o repetare a modelului de revoluție petrecută în Georgia și Ucraina va fi Moldova, scrie publicația Stefan Commentary.
Iar Frankfurter Allgemeine Zeitung crede că și după alegeri în Republica Moldova va domina același binecunoscut roșu închis.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni 10 ianuarie, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile.
Crucea Roșie Internațională a declarat că faza de urgență a dezastrului din Oceanul Indian e departe de a se fi terminat. Marco Niscala, secretarul general al Crucii și Semilunei Roșii Internaționale, a anunțat că numai sâmbătă au fost descoperite încă 2600 de cadavre. Guvernul Indoneziei, țara care a avut cel mai mult de suferit de pe urma catastrofei, a făcut azi un apel pentru anularea mai multor datorii pe care această țară le are. La Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că țara sa e decisă în continuare să-i ajute pe cei care au avut de suferit de pe urma valurilor tsunami. El nu a precizat însă dacă există sau nu vreun plan de a adăuga sume noi la cele 350 de milioane de dolari în ajutor umanitar promise deja de America. Și tot președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că noul lider ales al autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, va fi binevenit la Casa Albă. Șeful administrației de la Washington a cerut de asemenea Israelului să-și urmeze planul de retragere din fâșia Gaza și din anumite părți ale Cisjordaniei și a făcut apel ca autoritatea palestiniană să acționeze în mod responsabil. E esențial ca liderii palestinieni să consolideze forțele de securitate astfel încât acestea să poată acționa împotriva acelora care au încă în filosofia lor dorința de distrugere a Israelului și împotriva acelora cărora le e frică de un vot liber în rândul poporului palestinian. Invitația lansată de Bush pentru Mahmoud Abbas survine după ce comunitatea internațională a salutat cu precauție victoria acestuia în alegerile pentru președinția autorității palestiniene. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat la rândul lui că victoria lui Mahmoud Abbas e un pas important pentru Palestina. Este un pas foarte important pentru crearea unui stat palestinian viabil și democratic. Toate părțile din regiune trebuie acum să conlucreze pentru asigurarea unei păci de durată. Mahmoud Abbas și premierul israelian Ariel Sharon și-au anunțat intenția de a se întâlni în viitor apropiat, iar acesta este un semnal foarte promițător. La rândul său, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat la Ramallah, în Cisjordania, că Abbas e un lider foarte important și că Uniunea va ajuta autoritatea palestiniană din punct de vedere politic și economic și în chestiuni legate de securitate. Președintele în exercițiu al Ucrainei, Leonid Kuchma, a ordonat începerea pregătirilor de retragere a militarilor ucraineni din Irak. Anunțul a fost făcut la Kiev de ministrul ucrainean al apărării, Oleksandr Kuzmok. Președintele Ucrainei a cerut ministrelor apărării și de externe să alcătuiască planurile de retragere a militarilor ucraineni din Irak în prima jumătate a anului 2005.
Vivodul ucrainského contingenta iz republiki.
Kuzmuk a precizat de asemenea că retragerea unui prim contingent de 1600 de militari va avea loc probabil în luna martie. Ministrul britanic al apărării, Geoff Hunt, a anunțat că țara sa va trimite pe o perioadă limitată un contingent suplimentar de 400 de militari în Irak, înaintea scrutinului programat în această țară pentru 30 ianuarie. Iar în Irak continuă violențele. Adjunctul șefului poliției din Bagdad, fiul său și un polițist irachian au fost asasinați de insurgenți, iar un atentator sinucigaz a ucis alți 4 polițiști la o secție de poliție din capitala irachiană. Și tot la Bagdad, o bombă a distrus un tank al armatei Statelor Unite, ucigând 2 militari americani. 10 de oficialități ale administrației locale și poliție au fost ucise în ultimele luni de către insurgenți, care încearcă să destabilizeze situația din Irak înaintea alegerilor generale programate pentru 30 ianuarie. Guvernul interimar de la Bagdad a anunțat că trupele irachiene și americane au reținut până acum 147 de suspecți în operațiuni de securitate declanșate în întreaga țară. La Kiev, Comisia Electorală Centrală s-a reunit pentru a trece în revistă rezultatele alegerilor prezidențiale din 26 decembrie. Procedura poate dura până la miezul acestei nopți, ora locală, când s-ar putea anunța și numele celui declarat oficial învingător în acest scrutin. Potrivit rezultatelor preliminare anunțate de comisie, candidatul opoziției, Victor Iușcenco, a câștigat aceste alegeri cu aproximativ 52% din voturi, în timp ce contracandidatul său, fostul premier Victor Ianucovici, a obținut cam 41% din potrivit, repetăm, rezultatelor deocamdată neoficiale ale alegerilor. Ianucovici a depus o serie de contestații ale scrutinului de la 26 decembrie, respinse însă de Curtea Supremă și de Comisia Electorală Centrală. La încheierea ședinței din această țară, cei 15 membri ai comisiei vor vota aprobarea rezultatelor finale ale alegerilor.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Partidul Popular Creștin Democrat a depus astăzi o a doua sesizare la Curtea Constituțională în care contestă legalitatea deciziei legislativului cu privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare. Prima sesizare a PPCD, vizând exact același subiect, a fost respinsă de către Curtea Constituțională din cauza unor carențe procedurale pe care le-ar fi admis semnatarii. Ultimele evoluții, Ina Corețchi.
PPCD a făcut uz de drepturile sale de partid parlamentar și a solicitat expertiza curții privind constituționalitatea deciziei Parlamentului din 24 decembrie trecut. PPCD consideră că hotărârea legislativului cu privire la fixarea datei alegerilor nu putea să intre în vigoare în momentul adoptării, ci doar în ziua publicării în Monitorul Oficial. Și asta pentru că instanța constituțională s-a pronunțat deja într-o situație similară și a stabilit că o hotărâre a Parlamentului nu are cum să intre în vigoare înainte de a fi publicată în Monitorul Oficial. Avocatul Vitalie Nagacevski, care reprezintă Creștini Democrații în proces, a declarat Europei Libere că în sesizarea depusă astăzi s-a ținut cont de toate obiecțiile semnalate de Curtea Constituțională acum câteva zile, când instanța a refuzat să examineze prima sesizare depusă de PPCD.
Fără a face cunoștință cu decizia Curții Constituționale, reieșind numai din comunicatul de presă difuzat de către aceasta, noi am pregătit o nouă sesizare în care am încercat să evităm toate carențele invocate de către curte și am depus-o în speranța că totuși aceasta își va asuma responsabilitatea și se va pronunța în fond asupra sesizării respective.
Curtea Constituțională nu s-a pronunțat deocamdată pe marginea celei de-a doua sesizări a Partidului Creștin Democrat. În afară de aceasta, PPCD a atacat la Curtea de Apel legitimitatea deciziilor adoptate și acțiunilor întreprinse de către Comisia Electorală Centrală până la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii Parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerilor, considerându-le ilegale, deoarece acestea ar fi avut loc înainte de startul oficial al campaniei electorale. Aceleași obiecții față de CEC le-a formulat și Partidul Social-Democrat din Moldova, care a atacat în Curtea Supremă de Justiție decizia Comisiei Electorale despre începerea înregistrării candidaților. Instanța a respins însă sesizarea PSD. În consecință, socialdemocrații și-au anunțat decizia să picheteze începând cu 14 ianuarie sediul Comisiei Electorale Centrale, care se află în Casa Guvernului, acțiune autorizată de Primăria Capitalei. Atât PSD cât și PPCD consideră că prin acțiunile sale CEC-ul a favorizat Partidul Comuniștilor, acesta obținând prima poziție în buletinele electorale. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Reilan, a respins în repetate rânduri acuzațiile aduse de cele două partide. El a spus că, de fapt, concurenții electorali încearcă să folosească acest subiect pentru a obține un plus de audiență. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Modul în care a început campania electorală și disputele referitoare la modul în care a fost anunțată data scrutinului sunt și tema discuției de astăzi dintre analistul Igor Boțan cu Vasile Botnaru.
Partidul de guvernământ, într-adevăr, a câștigat din acest aranjament, între ghilimele, așa cum îl numește opoziția?
Nu cred că a câștigat, pentru că s-a ales doar cu un scandal politic și apoi deciziile Curții Constituționale de a refuza tălmăcirea acestei hotărâri a Parlamentului, și precum și refuzul Curții de Apel și a Curții Supreme de Justiție de a recunoaște că totuși a fost încălcată legislația, oferă opoziția anumite puncte pe care le poate exploata în campania electorală, indicând foarte clar că retorica despre integrare europeană despre îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga sunt doar în albea retoricii.
Cât de sigur este terenul de pe care pornesc partidele? Mă refer la sondajele sociologice care au stabilit o anumită ierarhie și audiență.
Din punctul meu de vedere, sondajele de opinie sunt importante pentru a prinde doar tendințele. Cât privește raportarea cifrelor, mă aștept să fac o prognoză. Este cert că partidul de guvernământ caută prin toate mijloacele să-și promoveze imaginea în această campanie electorală, inclusiv prin intermediul televiziunii publice, chiar și după apelul președintelui Voronin către această instituție, dar lucrurile nu sunt bătute în cuie. Să vedem cum se va desfășura campania și care va fi mesajul formațiunilor de opoziție. Lupta abia s-a început, lupta electorală, atâta timp cât nu avem ceea ce se numește political tracking, adică urmărirea periodică, cu o frecvență destul de înaltă, să zicem, măcar o dată pe săptămână, a ratingului formațiunilor politice angajate în campania electorală, mi se pare că sondajele...
Dar acest lucru costă.
Costă, dar...
Dar se merită.
Într-adevăr, și cei care au dorit să susțină această campanie electorală, desfășurarea ei corectă, trebuiau să aibă în vedere că anume acest lucru contează. Există trei factori, din punctul meu de vedere, care ne pot da o imagine despre dinamica simpatiilor alegătorilor. Este vorba despre rezultatul alegerilor locale din 2003, care stabilește ratingul formațiunilor politice, prestația și prezența în mass media a formațiunilor politice, ce mesaje au. Al treilea factor este cel referitor la resursele materiale, eventual așa zisele resurse administrative.
În această campanie se va schimba ceva în abordarea mesajelor. Ce specific va avea campania din acesta?
Este evident că partidul de guvernământ pune accentul pe realizările sale, ei pun accentul pe gazificarea localităților, ei pun accentul pe mărirea...
Pe așa zise, lucruri palpabile.
Da, lucruri palpabile. Dacă ne referim la aceeași integrare europeană, lucrurile au rămas la nivel retoric. Semnarea planului de acțiuni, pe care actuala guvernare îl prezintă ca pe o cucerire, mi se pare puțin stranie, pentru că planul de acțiuni face parte din strategia Uniunii Europene privind colaborarea cu noi vecini. Deci Republica Moldova, semnând acest plan de acțiuni, la fel ca Ucraina, Rusia, Belarus și așa mai departe, a mers pe mâna Uniunii Europene. Cât privește integrarea în Uniunea Europeană și în platforma electorală, mesajul este foarte clar. Din punctul meu de vedere, Republica Moldova va rămâne și în continuare atașată CSI, lucru care se regăsește foarte clar și în rezoluțiile Congresului Partidului Comuniștilor.
Dar în platformă, nu știu cum era în limba originalului, limba originalului fiind probabil rusa, dar în română sună așa: consolidarea relațiilor cu Ucraina și România ca bază pentru consolidarea CSI-ului.
Exact așa este, lucru uimitor la care au tras atenția mai mulți observatori.
Să luăm oponenții partidului de guvernământ. Ce valoare are publicarea listei nominale a viitorului guvern pe care are de gând să-l promoveze Partidul Popular Creștin Democrat în condițiile în care este puțin probabil să obțină toate aceste portofolii și invers? Blocul Moldova Democrată întârzie să prezinte o atare listă și o structură foarte clară a guvernului.
Din punctul meu de vedere, este evident că orice partid politic care se consideră capabil să intre în lupta pentru voturile cetățenilor este obligat și e foarte bine să prezinte o listă așa zisului guvern de umbră pentru a arăta persoanele pe care le va promova în funcții cheie.
Igor Botan în dialog cu Vasile Bodnaru. Într-un articol publicat de Stratford Commentary pe 7 ianuarie și intitulat Noul val al revoluțiilor de catifea, se vorbește și despre alegerile viitoare din Moldova și despre posibilitatea ca Moldova să fie prima zonă în care s-ar putea repeta modelul revoluției portocalii din Georgia și Ucraina învecinată. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
Așa numita declarație din Carpați, semnată săptămâna trecută de președinții Georgiei și Ucrainei, Mihail Saakashvili și Victor Iușcenco, la sfârșitul vacanței petrecute împreună, salută recentele schimbări politice petrecute în țările lor, drept cităm un nou val de eliberare în Europa, ce va conduce la o victorie definitivă a libertății și democrației pe continentul european. Scriind în publicația online Stratford Commentary, analistul Peter Zeichen apreciază că prima zonă în care se va vedea o repetare a modelului de revoluție petrecut în cele două republici va fi Moldova, unde alegerile legislative se vor desfășura în februarie. Aici, apreciază analistul, sentimentele antiruse se manifestă puternic din cauza sprijinului tacit pe care Moscova îl acordă Republicii Separatiste Transnistria. Furnizarea de forță militară rusă în Transnistria va deveni imposibil atunci când, și nu dacă, Ucraina începe să le refuze rușilor dreptul la tranzit. Actualul președinte moldovean, Vladimir Voronin, după ce a fost ales în 2002, s-a pronunțat pentru relații mai apropiate cu Rusia, în speranța de a incita Moscova să-și retragă trupele din Transnistria, un gest pe care cei mai mulți dintre moldoveni îl consideră un prim pas în reafirmarea suveranității. Atunci când așteptata răsplată nu s-a materializat, continuă articolul din Stratfor Commentary, Voronin s-a transformat dintr-un rusofil într-un rusofob, iar campania electorală se aseamănă acum unei întreceri în cine poate face mai multe declarații antiruse. Sentimentele antiruse nu fac pe cineva imun la schimbarea de regim. Fostul președinte georgian, Eduard Șevardnadze, a fost faimos pentru antipatia sa față de Rusia, care nu l-a salvat însă de Revoluția Portocalie, iar președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, care a încercat de cele mai multe ori să mențină un echilibru între Est și Vest, este pe cale de ducă. Problema este tăierea legăturilor cu trecutul și aceasta înseamnă că foarte curând Voronin va cădea și el, susține autorul analizei din revista americană. Și Peter Zeichen notează, la fel se va întâmpla și cu președintele armean Robert Kocharyan. Spre deosebire de relativ nou venitul Voronin, Kocharyan a guvernat mica lui Republică din Caucaz, fie ca prim-ministru, fie ca președinte, din 1997 și a vegheat asupra statutului ei prin mai subțirele sau mai grosul război rece cu Azerbaidjanul și Turcia învecinate. Armenia este aproape complet înconjurată de supuși tradiționali ruși. Rusia și Armenia, amândouă creștini ortodoxe, se bucură de asemenea de relații culturale strânse. Dar, ce contează mai mult, la fel ca în Moldova, este faptul că Rusia menține trupe în Armenia.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând un articol din publicația americană Stratfor Commentary. Și cotidianul german conservator Frankfurter Allgemeine Zeitung discută problema crizei transnistrene în context regional și pornește de la o declarație a liderului PPCD Iurie Roșca, un rezumat de la William Totok.
Portocaliul a devenit o culoare foarte populară în estul și sud-estul continentului, constată Frankfurt Allgemeine Zeitung, inclusiv în Republica Moldova, unde Partidul Popular Creștin-Democrat al lui Iurie Roșca dorește să folosească această culoare simbol în campania electorală. Numai, scrie Michael Martens în prestigiosul cotidian german Frankfurt Allgemeine Zeitung, se pare că în Moldova va domina și după alegerile care se vor desfășura pe 6 martie, acel binecunoscut roșu închis. În această fostă Republică Sovietică, în care Brejnev ocupase cândva postul unui prim secretar, guvernează din februarie 2001 Partidul Comuniștilor, PCRM. De remarcat este faptul că PCRM-ul a câștigat alegerile în urma unui scrutin democratic, așa că orice comparație cu Lukashenko din Belarus își pierde sensul. Cu o majoritate parlamentară de 50,07%, comuniștii guvernează cel mai sărac stat european. În comparație cu alte foste republici sovietice, peisajul politic al Moldovei totuși este în mare măsură unul democratic. După victoria lui Iușcenko la alegerile prezidențiale din Ucraina, la Chișinău s-a ivit din nou speranța că vechiul conflict din Transnistria se va putea aplana. Fostul inginer Smirnov, care fusese cândva directorul unei mari întreprinderi, a instaurat în Transnistria un regim în stil sovietic. Deși Republica Nistreană Moldovenească nu este recunoscută, ea se manifestă de parcă ar fi un stat de sine strădător. Acolo s-a introdus chiar și o monedă națională, rubla nistreană. Populația, scrie în continuare Frankfurt Allgemeine Zeitung, nu îi iubește pe guvernanții nistreni, dar ea este sceptică și față de Chișinău. În Transnistria, majoritatea populației este rusofonă, ceea ce nu este cazul în Moldova. Imperiul lui Smirnov, tolerat de către Rusia, subminează statalitatea Moldovei. Transnistria constituie circa 12% din teritoriul țării. Producția de armament și traficul de alcool și benzină garantează acestui stat autoproclamat un venit substanțial. Pentru a opri afacerile ilegale a Transnistriei, Republica Moldova are nevoie de sprijin ucrainean. Exporturile nistrene se duc spre Ucraina, iar vameșii moldoveni nu au nicio posibilitate de a controla acest flux ilegal de mărfuri organizat de separatiști nistreni. În perioada președintelui Kuchma nu a existat niciun interes de a stopa tranzacțiile. Asta în pofida faptului că nici Kievul nu a recunoscut Republica Nistreană pentru a nu crea un precedent pentru tătarii din Crimea care și ei revendică independența. În urma afacerilor au profitat pe de altă parte și funcționarii ucraineni corupți. Acum totul s-ar putea schimba. Încă înaintea victoriei lui Iușcenko, ministrul moldovean de externe Stratan a lansat un apel către autoritățile din Ucraina, cerându-le modificarea politicilor față de Transnistria. La consfătuirea OSCE de la Sofia, Stratan a făcut afirmații și mai tranșante, criticându-l direct pe ministrul rus de externe. Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurei Roșca, a promis alegătorilor că dacă va câștiga scrutinul, împreună cu ucrainenii va găsi modalități în vederea rezolvării problemei nistrene. Președintele Voronin, care s-a distanțat de Putin, a semnalat că dorește să conlucreze cu noua putere de la Kiev. Imediat după ce s-a aflat de alegerile fraudate din Ucraina, Voronin a declarat că nu recunoaște legalitatea scrutinului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Președintele Vladimir Voronin, potrivit unui comunicat de presă, le-a adresat secretarului general al OSCE Ian Kubis, secretarului general al Consiliului Uniunii Europene, înaltului reprezentant pentru politică externă și de securitate comună Javier Solana și secretarului general al Consiliului Europei Terry Davis, mesaje în care îi invită să încurajeze o monitorizare largă a alegerilor parlamentare din 2005 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, se spune în comunicatul președinției de la Chișinău.
Autoproclamata Republică Nistreană a organizat la sfârșitul săptămânii trecute un referendum având ca subiect ridicarea funcției de deputat în așa numitul Soviet Suprem al lui Alexandru Radchenko, un politician aflat în opoziție față de liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Poimine, 12 ianuarie, la ședința Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, este prevăzută o discuție pe tema drepturilor omului în regiunea transnistreană și mai ales asupra relațiilor dintre putere și opoziție. Valeriu Cațăr relatează.
Alexandru Radchenko, considerat unul dintre principalii exponenți ai forțelor de opoziție din Transnistria, va rămâne deputat în Sovietul Suprem, legislativul de la Tiraspol. Încercarea repetată de a-l rechema din funcție, în baza unui plebescit, a eșuat, pentru că la urne s-au prezentat ceva mai mult de 13% dintre alegătorii din circumscripția în care a fost ales Radchenko, pe când pentru validarea referendumului era nevoie de o prezență de cel puțin 25%. Agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, care a anunțat rezultatele oficiale ale referendumului repetat, constată însă cu nedisimulată satisfacție că pentru rechemarea lui Radchenko s-au pronunțat majoritatea covârșitoare a alegătorilor activi, 82% dintre cei care s-au prezentat la urne. Analiștii de la Olvia Press susțin că acest fapt demonstrează că Radchenko a devenit unul dintre cei mai nepopulari politicieni din Transnistria. Autorii comentariului îi sugerează să demisioneze de bună voie. Prezența insuficientă este, potrivit agenției transnistrene, efectul pasivității politice a populației și reprezintă un serios motiv de îngrijorare în perspectiva alegerilor locale și parlamentare care urmează să se desfășoare în acest an și în Transnistria. Alexandru Radchenko susține la rândul său că rechemarea sa din funcție a fost inițiată la comanda liderilor administrației de la Tiraspol, care s-ar fi simțit amenințați de dezvăluirile pe care el le-a făcut în ultimul timp și care au pus în funcțiune întreaga mașinărie administrativă pentru a-l lipsi de imunitatea parlamentară. Rechemarea mea a fost determinată de faptul că am încercat să demasc această huntă, pentru că am relatat în paginile ziarului meu cum ei jefuiesc poporul Transnistriei, cum își bat joc de el și de ce nu se produce o apropiere a celor două maluri. De ce autoritățile transnistrene refuză apropierea? Pentru că liderii nu au împărțit încă între ei proprietatea și acum această proprietate este împărțită în mod alert. Imediat ce Moldova va cădea de acord ca proprietatea să ajungă în mâinile clanurilor tiraspolene, aceștia vor accepta imediat federalizarea. Tocmai pentru că am spus acestor lucruri pe nume, am iritat puterea, care n-a găsit nimic mai bun decât să mă acuze de spionaj în favoarea Chișinăului și să-mi incrimineze legăturile cu organizațiile de apărare a drepturilor omului. Avem într-adevăr legături cu Comitetul Helsinki și le vom păstra. Activiștii Comitetului Helsinki din Moldova, pe care i-a invocat Radchenko, au încercat să monitorizeze ieri referendumul de la Tiraspol. Ei au constatat numeroase încălcări. Administrația transnistreană a mobilizat reprezentanții ai organelor de forță și ai unor organizații obștești, prin intermediul cărora a încercat să stimuleze, fără prea mult succes, activismul politic al populației, susține Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki.
văzând că nu vin oamenii la urnă de vot, s-au hotărât să se ducă ei cu urna. Am văzut când în plină stradă, deci a fost întâlnită o doamnă și a votat chiar acolo în prezența publicului, aș spune, și a semnat.
Radchenko și Nicolae Buceațchi, un alt lider al opoziției de la Tiraspol, precum și membrii familiilor acestora, au fost intimidați și chiar agresați, potrivit lui Urâtu, pe parcursul câtorva luni, pentru că au ocupat altă poziție decât cea oficială a administrației transnistrene, iar populația a fost supusă unei intense presiuni propagandistice. Cu toate acestea, populația l-a susținut pasiv pe Radchenko, prin absenteism, dovadă fiind rezultatele celor două referendumuri convocate pentru a-l rechema din funcție, afirmă președintele Comitetului Helsinki din Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe analistul Oazun Antoi, bun cunoscător al realităților transnistrene, despre ce fel de opoziție se poate vorbi în Transnistria.
Istoria se repetă de două ori. Prima dată sub formă de tragedie, a doua sub formă de farsă. Noi asistăm acum la o farsă. În zona de este a Republicii Moldova nu există o putere care să reprezinte interesele populației și totodată nu există o opoziție. Și în situația aceasta, deci, conducerea Republicii Moldova este pur și simplu obligată ca să întreprindă pași consecvenți, activi, dacă este necesar și duri, pentru a elimina acest regim de la masă de negocieri. Și totodată, conducerea Republicii Moldova, în caz dacă ne imaginăm că avem o conducere Republicii Moldova care înțelege esența problemei, este obligată să inițieze un dialog cu această populație dezamăgită, derutată, apatică din zona de est, pentru a-i transforma în suporteri active ai procesului de reîntregire a țării.
Dar tocmai în acest context, cine sunt acești Radchenko și Buceațchi? Pe cine reprezintă ei, de fapt?
Eu nu vreau să mă concentrez asupra acestui aspect, deoarece mie, cetățeanul Republicii Moldova, mi-era rușine atunci când televiziunea noastră de stat, pe atunci, a Republicii Moldova, încerca să-i promoveze pe ei în calitate de separatiști buni, adică criminali buni, dacă se poate de asemenea paralelă, în opoziție cu un separatist rău, Igor Smirnov. Nu există separatist bun, separatist rău. Nu există criminal bun, criminal rău. Există Constituția Republicii Moldova și teritoriul Republicii Moldova recunoscut de către comunitatea internațională. Și cel care a uzurpat suveranitatea este criminal de stat. Și Radchenko și Buceațchi, acestea sunt niște persoane apărute drept consecință a incompetenței actuale guvernării Republicii Moldova. Ca și a celor precedente. Noi avem nevoie de o politică pozitivistă, cu un mesaj pozitivist orientat majorității populației de pe malul stâng, și atunci noi ne vom convinge pe cât de mult susținători ai procesului de reîntregire Republicii Moldova sunt pe malul stâng al Nistrului și ne vom convinge că atât Igor Smirnov, cât și Radchenko sau Buceațchi sunt, în fond, niște persoane fizice care trebuie să răspundă în fața instanței de judecată pentru cei ce au promovat pe parcursul mai multor ani.
Oazun Antoi răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 28 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În România, miercuri și joi, este anunțată vizita generalului american James Jones, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la București, pe agendă figurează o întâlnire cu președintele Traian Băsescu, cu noul ministru al apărării, Teodor Atanasiu, și cu șeful statului major general, generalul Eugen Bădălan. Potrivit sursei citate, vor fi discutate probleme legate de colaborarea româno-americană în combaterea terorismului internațional și generalul american va vizita bazele militare din România ce pot fi puse la dispoziția NATO.
Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, corespondentului nostru la New York, Radu Tudor, unul dintre cei mai cunoscuți reporteri americani, Robert Kaplan, ne-a vorbit despre relațiile dintre România și Statele Unite și România și Uniunea Europeană. Robert Kaplan a consacrat trei cărți, Universului Est, central european strigoii Balcanilor, spre est, spre tărâmurile tătare și anarhie, iluzii spulberate în lumea post-război rece. Și este și autorul unor mulțimi de studii de politică în prestigioase reviste americane. Acum Robert Kaplan are în lucru o carte despre rolul global al armatei americane și, documentându-se pentru ea, a avut ocazia să vadă colaborarea pe teren între armata americană și cea română. Radu Tudor l-a întrebat care va fi soarta României.